galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab isniina bisha disembar waa 24 sanadkuna waa 2018. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. waxaan idaacadda wadajirida kugu soo jeedinaya xaashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo xukun dila lagu fuliyey Muqdisho.
maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay tacwiid ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed. waxay maxkamada ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 24/12/2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wacyigelin la xiriirta sida dadka Soomaalida ah ee qaba cudurka dhimirka aysan u qarsan, taasi oo ka bilaabatay magaalada Toronto ee dalka Canada.
dadka uu fiyo yahay amin waalan yahay labaas categori keliya Soomaalida taqaana dadka la nool lahay hadda annaga waxay yaqaanaan qofka inuu dhibaato maskaxeed qaadi karo haddana uu functional uu shaqaysan karo kale manaa uu raasan karo support. arrinta kulana taabta aan rabo markay xitaa Soomaalida marka xunoodaan ee maalaan maxay sameeyaan qaab isticmaalaana jirta waa qaabka ilaashka la baro.
sidoo kale waxaan idin haynaa xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqadeeda cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ninkii ka dambeeyey qaraxay baabuuro sanadkii 2017 26 qof ku dilay islamarkaasina 40 kale ku dhaawacay magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah lagu fuliyey sida uu sheegay dacwad oogaha maxkamadda militariga ee Soomaaliya. dacwad ooge Cabdulla Buule ayaa sheegay in Cabdiqaadir Abuukar oo xubin ka ahaa kooxda Al-Shabaab lagu helay dembiyo la xiriira 3 weerar oo kala duwan. dacwad ugu waxa uu sheegay in ninkaas uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday hotel oo lagu dilay 10 qof, qarax ka dhacay meel ku dhow wasaaradda ciyaaraha oo 9 qof ay ku dhinteen, iyo qarax kale oo ka dhacay maqaayad oo 7 qof ay ku dhinteen. xukunkaasi ayaa imanaya 2 maalin kadib markii weerar Al-Shabaab ay ka fulisay meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya lagu dilay ugu yaraan 3 qof, iyada oo in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa isniintan maanta qiimeyn ku sameeyey burburkii uu sababay tsunamida ee ka dhacday gacanka Sunda. madaxweynaha ayaa arkay burburka soo gaaray hoteelka la yiraahdo Mutiara ee ku yaalla xeebta Karita ee gobolka Banten. hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 218 qof ay dhinteen, 1016 qofna uu dhaawac ka soo gaaray, iyadoo 710 qofna la laayahay. Sutobo Burwo Nugroho oo ah afhayeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay sare u sii kici doonto.
kooxda qaramada midoobay ee horusii wadida iyo la socodka xabajoojinta dalka Yemen ayaa ku sugan dekedda xudeyda si ay u ilaaliyaan xabajoojinta iyo heshiiska labada dhinac ay xoogagooda uga saarayaan magaalada. afhayeen u hadlay qaramada midoobay jeneraalka howlgabka ah ee u dhashay dalkaasi Holland, Patrick Kamert, oo hogaaminaya kooxdaasi, ayaa sheegay in ay dhiirigelisay dardarta iyo xamaasadda labada dhinac ay ku doonayaan in si dhaqsi ah hawsha ay u qabtaan. labada dhinac ayaa waxay ku heshiiyeen xabajoojinta wadahadalladii ka dhacay dalkaasi Sweden horraantii bishan. xabajoojinta ayaa dhaqan gashay toddobaadkii hore, laakiin dagaal yar ayaa laga sheegayaa meelaha duleedka ah. xudeyda ayaa ku jirta gacanta fallaagada, iyadoo gargaarka aadminimo uu marayo dekeddaasi carqaladeyn ku timaadoona ay dhibaato badan ay ka soo gaarayso dadka rayidka ah. isbaysiga sacuudiga oo taageeraya ciidamada Yemen ayaa waxa uu ku eedeeyey fallaagada in dekedda ay kala soo degaan hub dalkaasi Iiraan uga yimaada, Iiraan oo taasi ay beenisay. wari kale oo wada hadal ku saabsan nabadda Yemen ayaa la qorsheeyey in la qabto bishan ugu soo aadan, kaasi oo rajo gelinaya shacabka dhibaateysan ee dalkaasi Yemen.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Turkiga uu tirtiri doono metidiinta kooxda Daacish ee ku haray dalka Siriya kadib markii militariga Mareykanka ay ka soo baxaan dalkaasi. Qoraal uu xilli dambe oo Axad ah soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Trump waxa uu ku yiri madaxweyne Erdogan waxa uu si xoogan igu wargeliyay in uu baabi'in doono wixii Daacish ee ku haray Siriya. Waana nin awooda inuu sameeyo waxa taasi dheer in Turkiga uu daris la yahay Siriya. Ciidamadeenna way soo guriyo noqonayaan, ayuu Trump sii raaciyey. Trump ayaa goor sii horreysay sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Siriya kadib wada hadal dheer oo miro dhal ahaa oo ay ku yeesheen telefoonka. Trump ayaa bixinay faahfaahin buuxda oo ku saabsan wada hadallada uu la yeeshay Erdogan, hase yeeshee waxa uu tweet gareeyay in ay ka wada hadleen Daacish, ganacsiga iyo sidoo kale bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Siriya. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa 19-kii bishan si lama filaan ah ugu dhawaaqay go'aan ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalka Siriya.
Dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxay ku fulisay mid ka mid ahaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ku eedeysnaa inuu ku lug lahaa qaraxyo ugu yaraan 26 qof ay ku dhinteen 40 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Muqdishona ka dhacay sanadkii 2017. Qaraxyadaas waxaa ka mid ahaa mid ka dhacay hoteelka Weliye 13-kii bishii Maaj ee isla sanadkaasi, kaasoo ay ku dhinteen 10 ruux, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho maanta dil loogu geystay mid ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta. Wariyeena V O A Xasan Kaafi Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo ahaa 14 jir ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab islamarkaana u qaabilsanaa sahminta goobaha la rabay in la qarxiyo, sida uu tilmaamayo xeryaalyaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Cabdulaahi Buule.
Bismillaah. Taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 11-aad 2017, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay tacwiid ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed 41 jir ahaa ina shoobto Shaacir ku dhashay xamar, kaasoo xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada, isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada, sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo.
Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo ay ciidamada dowladdu ka soo qabteen sanadkii hore degmada Xamarweyne, gaar ahaan X wakaaladii xoogga korontada ummadda ee Eneya, isagoo wada baabuur uu qarax ka buuxa, ayaa maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho. Cabdulaahi Buule, xeryaalyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa si kooban uga warbixiyey tirada qaraxyada uu ka qayb qaatay sahmintooda Cabdulqaadir Abuukar Shaacir iyo khasaaraha ay geysteen.
Waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd 13-kii bisha 3-aad 2017, qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale. B. Taariikhdu markay ahayd 5-tii bishii 4-aad 2017, wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qaraxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga, qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale. Sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar Italiya taariikhdu markay ahayd 8-dii bishii 5-aad 2017, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale. D taariikhdu markay 19kii bisha sanad 2017 ciidamada amnigu waxay ku qabteen Abdul Qadir Abuukar Shaacir Maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamarweyne gaar ahaan XNA dambiile shabaab Abdul Qadir Abuukar Shaacir Maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bisha 2018 waxaa lagu fuliyay xukunki dilka ahaa wabillahi tawfiiq
dhinaca kale kooxa bistoolada ku hubaysan ayaa maanta degmada Dayni la gaar ahaan agagaarka haanta dheer ku dilay sargaal ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo ooqaafta sidoo kalena macalinka ahaa jaamacadda Dhaha ee magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi kuna magac dheeraa oongooye war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda diinta iyo ooqaafta ayaa lagu cambaareeyay falka dilka ee loo geystay sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo ooqaafta wararka magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ka mid ah barnaamij maanta boqolaal ka tirsan wadayaasha mooto bajaajka ay ka sameeyeen degmada Yaqshiid gaar ahaan isgooyska fagax ee magaalada Muqdisho waxana bajaajleydu ay ka cabanayeen dil habeenkii xalay ahaa isgooyskaasi loogu geystay Axmedey Shiile oo ka tirsanaa darawalada bajaajka ee magaalada Muqdisho waxana ka qaybgalayaasha barnaamijku ay cod dheer ku codsanayeen in sharciga la soo hortaago shaqsigii ka dambeeyay dilka marxuumka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
cudurka dhimirka iyo walbahaarka ayaa ah kuwo ay la nool yihiin dad badan oo ku nool caalamka kuwaas oo qaata dawooyin laakiin Soomaalida ayaa lagu sheegaa inay inta badan qarsadaan cuduradan magaalada Toronto ayaa waxaa laga bilaabay wacyigelin la xiriirta sidii dadka Soomaalida ah ee qaba cuduradan ay u soo bandhigi lahaayeen oo aanay qarsanin wariyaha VOA da ee Canada Hussein Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto
Soomaalida ku nool dalkan Kanada waxay ka mid yihiin bulshooyinka kale oo qaarkood la nool cudurrada dhimirka iyo walbahaarka laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in Soomaalidu ay qarsadaan cudurradan ilaa ay gaaraan xaalad daran dhalinyaro aqoonyahanno ah oo ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay baaritaan iyo wacyigelin la xiriirta sidii Soomaalida loo fahansiin lahaa muhiimadda uu leeyahay ka hortagga cudurrada dhimirka iyo walbahaarka Hooda Samatar oo ah aasaasaha mashruuca Begin to Heal ama bilaabida bogsashada isla markaana sanadkii saddexaad ka diyaarinaysa tacliinta sare ee PhD-ga jaamacadda Toronto ku dhawaad 13 sano ka soo shaqeysay maareynta masiibooyinka iyo cudurrada la xiriira dhimirka iyo walbahaarka oo kaashanaysa dhalinyaro kale oo aqoonyahanno ah ayaa markii hore weydiiyay wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta cudurrada dhimirka
een barnaamijkan waxa la yiraahdaa Begin to Heal adam oo maxay ahayd in jirin meel oo anaga as Soomaali ahaan aan ka hadli karno sidee mental illness ku noo dhibaateeyo as marka Soomaalida u sameeyay dadka inta badan aan la shaqeeyo waxa weeyaan dad een aad u fakara iyo aad u warwara marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay is dilaan hal buu la'yahay wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro uu la hadlo uu la sheekeysto markay xal waayaan inta badan intayna la soo hadlaan bay yiraahdaan inoo maanta waqtigaas iyo waqtigaas aan stileyna
Soomaalidu ku jiraan dadka idan la soo xiriiray dhibaatooyinkan
inta badan Soomaali ma access kareeyaan crisis ma soo wacan in telephone lines ka marka kaliye la arko Soomaali waa markay cusbitaalka tagaan ama markay booliska ay wacan oo guryahooda la yimaado laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano kahortag
waxaa jirta in Soomaalida qaar sheegista cudurrada qaar ay qabaan ay la tahay mid ceeba Aamina Cusmaan waxay shahaadada masterka ka sameysay jaamacadda Toronto iyadoo baratay waxbarashada dadka waaweyn iyo horumarinta bulshada sidoo kale waxay in muddo ka soo shaqeysay arrimaha la xiriira dhimirka waxaan weydiiyay waxa dadka Soomaalida u diiday inay la soo banaan baxaan cudurka haya oo ay la wadaagaan dadka wax ka qaban kara
koo waxa keenay waxa tahay aamin darada Soomaalida isma aaminayaan yaani qofka aniga qofkii Soomaaliga hadaan arko aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa wuxuu ku leeyahay qofkan warkeygu banaanka geeynaaya waxaanan ogeyn waxa tahay ama way ogihiin inaan aaminsanahay waxa tahay ani adiga waxa naga dhexay confidentiality inay tahay qof banaanka ogaan karmala yaani Soomaali ahaan guud ahaan hadii la dhaho qofkan uu jiran yahay maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay waa stigma dad badan waxa arkaysa suicide isku subi ama isdilo ama isku xabaday waxaana keenaa waa prevention key aan lahayn
عبدالله آدن وحو جامعة تورنتو كدكتا درجة مستر كاسوغو كتا قصوصة يا عرمها برشادة يا عافمات كمسكحدة وحو رميسين يهي إن سومالي دو عيسان آمين سنين إن قفك إساغو قبا عرادة لمركة هدنا وشقي سنكرو هدي وسميو اللتاشي كور إنت حالة دو عيسان فرها كبهن
labaqab aan kaliya ayaan u qana waalida ana qofkii uu fiyo yahay amin waalan yahay laas category kaliya Soomaalida taqaana dadka la noolay hadda anaga fiiqana qofka inuu dhibaato maskaxeed qabi karo hadana uu functional u shaqeyn karo kale maana uu raasin karo support arintu kulana taabta aan raamarka xitaa Soomaalida marka noolaan ee maalaan maxay sameeyaan qaab isticmaalaha jirta waa qaabka ilaashka la dhaho qofka Soomaaliga oo markii uu markii ay noqoto inuu xanuunsado ama uu dareemo isku buuq oo kale mishaajku taga waan wax fiican in diinta iyo quraanka la isticmaalo laakiin kiyaas kaliya halkii ma aha waa in la raadsada maareynta mushaajiyada kale inay bilaaban dhahan anaga qaybtan ba xalin karna laakiin waxa u baahan tihiin inaad professional raadsataan oo kale
Soomaalida qurbaha gaar ahaan dalalka Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska waxa inta badan ka soo yeerta dhalinyaro Soomaali ah oo isdilay ama la dilay qarkood waxa la la xiriiriyaa isticmaalka maandooriyaha hadaba arintan wax xiriir ah ma la leedahay cudurrada dhimirka waatan markale hooda samatar
mental illness ki marka dhalinyaradeenu ma tagiyaan dhaqtarada ma tagiyaan social work psychiatrist psychotherapist ma tagiyaan waxay sameeyaan in dhalinyarada lamid abay u tagiyaan waxa leeyin dhibaatada san haysta waxa la siinaya marka wax la yiraahdo marijuana marijuana waa temporary ma maanta hadda ku bilowdid
xashiishka
maanta hadda bilowdid bari hadana waa u baahnaaysa in about 2 hours hadana waa baahnaaysa marka waxa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tagayaan cocaine, crack, alcohol. Dawadii waxay noqotay drugs and alcohol.
Hadaba xalku muxuu yahay si looga gudbo dhibaatooyinka haysta Soomaalida ee la xiriira cudurrada dhimirka iyo walbahaarka? Waatan Aamina Cusmaan.
Qof walba waa inuu xil isisaara anaga hooyooyinka especially magaalada degan building aad degan tahay ciyaalkaas inaa ogaatid habriir se tahay ma fiican tahay caafimaadka inaa la sheekeysto ilmaha anaga taas anaga maqan bash hooyooyinka waa inay iskugu imaadaan oo ka shaqeeyaan danteena maxaa anaga dan noogu jirto
halka ayaa mina sheegtay kasoo Cabdullaahi wuxuu qabaa in tilaabooyin kale oo dhowr ah ay xal u noqon karaan arrimahan
ko sida adda ee hooda sheekto kale community marketing education la sameeyo oo dadkii la wacyi geliyo oo loo qabto marketing meel isku yimaado mid kale shaad dad horo sheekto training in la siiyo dadka ka shaqeeya fieldiga annaga kala in la baro isku tun in trauma ay tahay kale urku taalo kale in dadkaas kale shaashka loo baro iyo in la sameeyo outreach intaan aanan keenan sheekaysanino intaan baxno dadka u tagno guriga u tagno kale outreach u sameeyno iyo mid kale oo research cilmi baaris lagu sameeyo cudurrada noo gaarka ah annaga
dadka qaba cudurrada maskaxda ayaa ku soo badanaya Soomaalida sida xilli si horeysa ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO walaw kuwa ku nool gudaha dalka aysan haysan adeegyo caafimaad oo ku filan hadana kuwa ku nool qurbaha ayaa la tilmaamaa in sidii la rabay aysan uga faa'iideysan adeegyada ay haystaan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. Maanta lixaad ayaa waxaa dalka Suudaan ka socda dibad baxyo ay dadku ugu soo horjeedaan sara oo kac ku yimid qiimaha rootiga iyo shidaalka. Dibadbaxyadaasi oo bilowday arbacadii toddobaadkii tuga ayaa sii xoogeystay axaddii shalay oo boqolaal qofna ay xireen qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda dalkaasi ee Khartoum. Dhaqaatiirta dalkaasi ayaa waxaa la filayaa in maanta ay shaqo joojin bilaabaan, iyadoo dadka kale ee shaqooyinka muhiimka ah ayaana la filayo in ay ku biiraan dhammaadka toddobaadkan. Xuseen Baraadan ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Isbahaysi ay ku midoobeen qaar ka mid ah ururada shaqaalaha iyo bulshada rayidka ee Suudaan ayaa sheegay inay ku tala jiraan inay curyaamiyaan dhammaanba shaqada xukuumadda. Talaabadan ayay sheegeen inay bilow u tahay shaqo joojin aan xad lahayn oo ay ku dhaqaaqayaan shaqaalaha xirfadda leh. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa maanta bilaabay shaqo joojin, iyagoo sheegay in ay la tacaali doonaan oo keliya xaaladaha degdega ah. Isbahaysiga ururada shaqaalaha ee Suudaan ayaa ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay dhammaantoodba isugu soo baxaan jidadka dalkaasi iyaga oo ka horjeeda xukuumadda Cumar al-Bashir. Banaanbaxyadan ayaa bilowday kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha roodhida, iyada oo ay hore ay dalkaasi uga jireen sicir barar iyo shidaal la'aan xoog badan. Tirada dhimashada ee banaanbaxyada Suudaan ayaa kordhay iyadoo iminka maraysa 22 qof. Hogaamiyaha mucaaradka ee Suudaan, ahna hogaamiyaha xisbiga Al-Umma Saadiq Al-Mahdi, ayaa cambaareeyey ciidamada dalkaasi ee dilay dadka rayidka ah ee banaanbaxayay.
Wanudiinu al-qam al-musallax wanushiidu bilquwa nidaamiya allati imtanacat can al-batsh bilmuwaadiniin.
Waxaan cambaareynaynaa cadaadiska ay ciidamadu ku hayaan shacabka. Waxaan taageersanahay dadka ka soo horjeeda caburinta. Waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanka inaysan awood u adeegsan dadka shacabka ah ee gaajoonaya. Adeegsiga hubka waxa uu horseed u noqon karaa dembi baaris caalamiya iyo mid maxalliya.
Batsh sawfa yastadci xatman taxqiiqan wataniyan wadawliyan.
Dowladda Suudaan ayaa ku tilmaantay dibadbaxyada ka socda dalkaasi mid ay soo abaabuleen dad ay ku sheegeen qaswadayaal iyo kuwa ay ku tilmaameen in ay u shaqaynayaan shisheeyaha oo ummadda ku dhex dhuumanaya. Taliska militariga ee Suudaan ayaa qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka, waxay ku sheegeen inay si weyn u garab taagan yihiin maamulka madaxweyne Cumar al-Bashir, isla markaana ay la dhacsan yihiin taageersan yihiin siyaasadihiisa. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Axmed al-Bashir ayaa talada haya tan iyo sanadkii 1989-kii, isagoo waqtigaasi afgembi talada uga tuuray ra'iisul wasaarihii talada hayay Saadiq al-Mahdi oo haatan ah hogaamiyaha mucaaradka Suudaan.
Maxamed Xuseen Barre aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan dalka Suudaan, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington.
Galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dhismaha aqalka wakiilada ee Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill waxaa ka soo baxay fariimo dabacsan. Hannaankii wadahadal ee siyaasadda Mareykanka ayaa burburay, taasoo halis ku haysa baraaraha wadanka iyo dimuqraadiyadda. Sidaasina waxaa ku sheegay khudbadahoodiisa gutinta qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka senatka ee howlgabka noqonaya iyo kuwa mudaxiloodkoodu dhammaaday. Wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaynoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
It has been the great honor of my life to serve our country and the people of Florida.
Finally, I want to thank my mom and dad.
I will always treasure the friendships that began here.
Know that I love this place and you. Almost all of you.
Senatarrada ayaa nabadgelyo ku yiri saaxiibadoodii ay wada shaqeyn jireen, isla markaasna dib u milicsaday hay'adda ay hadda ka tagayaan. Bill Nelson oo dimuqraadiya, horeyna uga mid ahaa cirbixyeenadii dayax gacmeedkii Mareykanka ee Colombia, ayaa codsigan soo jeediyey.
To resist the pulls of partisan acrimony and the forces that seek to divide us. Tribalism is our problem.
Iska caabiya naceebka xisbinimada ku saleysan iyo xoogaga ina kala qaybin kara. Qabyaaladdu waa dhibaatadeena, haddii aan la sixinna dalkeena way la degaysaa.
Orin Haj oo gobolka Utah aqalka senatka u matalayay ayaa hadda shaqada ka tegaya, isagoo ah senatarka ugu xilliga dheer. Waxa uu aqalka senatka ku soo biiray sanadkii 1976.
If we are divided, then the nation is divided. If we abandon civility, then our constituents will follow.
Haddii aad qaybsan tihiin, markaa ummaduna way qaybsan tahay. Haddii aan magaalnimada ka tagno, markaa dadka aan matalnaa way nagu dayanayaan. Si dalka loo hagaajiyana, waa in marka hore aan sinidka hagaajinaa. Waa in aan soo celinaa dhaqankii la isku turi jiray, tanaasulka iyo isqadarinta ee meeshan ka jiri jiray. Waa in aan noqonnaa isbeddelka aan doonayno in aan dalkeena ka aragno.
Claire McCaskill oo dimuqraadi gobolka Missouri aqalka sanadka u matalaysay ayaa iyaduna si cad u hadashay.
No family is complete without an embarrassing uncle. We have too many embarrassing uncles in the United States Senate.
Lots of embarrassing stuff.
waxay tiri aqalka sanadkee Mareykanka waxaan ku haynaa adeero amaba abtiyaal Yaxye Xabuuraya. Aqalka sanadkee Mareykanku ma sii aha meeshii dunida ugu weyneed ee wax lagu goyn jiray. Marka waa in qof walba joojiya in sanadka sidaasi lagu sifeeyo ilaa inta aynu ka baxayno kala qaybsanaanta iyo dabaka walwalkaan ka qabno codbixiyaasha xilliga doorashada, ayay tiri. Senator Heidi Heitkamp oo dimuqraadiya ka tirsan ayaa iyaduna fariin taasoo kale soo gudbisay.
We have to get out of the shared culture of failure, believing it can't happen. It can happen. We can do really big and great things.
Waxaan ka baxnaa dhaqanka guuldarro wadareedka ku salaysan ee la rumaynayo inayna arrin dhici karin. Way dhici kartaa. Runtii waxyaabo waaweyn baan samayn karnaa markii aan rumayno inaan awoodno, markii aan diidno inaan guuldarrada ogolaano, ayay tiri. Jeff Flakes oo ka tirsan jamhuuriga Arizona matalayay, kaasi oo si cad u dhaleecin jiray madaxweyne Trump, ayaa sheegay in wax badan la doonayo in la qabto.
The road to democracy is not irreversible. Not in Moscow, not in America, not anywhere. As we in America, during this moment of political dysfunction and upheaval,
wadada dimuqraadiyadda loo maraa ma ahan mid aan lagu soo noqon karin, ha ahaato Moscow, America, ama meel walba. Innaga Mareykanka, xilligan lagu jiro curyaannimada siyaasadda iyo isku dhexyaaca, waa inaan mar walba isxusuusinaa in arrimahaasi oo dhammi aynan wax weligood jiraya ahayn, loona baahan yahay in si joogto ah loo joogteeyo ka guulgaaridooda.
Senataradii meesha ka hadlay ayaa qaarkood ay ilmu ku soo joogsatay markii ay talooyinkan bixinayeen.
aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inala socotiinaya warbixintii uu noo diyaariyey wariyaha v o eda Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan Ibrahim, oo heesii dabacsanaa idaacaddu ay ugu talagashay dhegeystayaashan jallaaciidna, maxaad dhegeystayaashu haysaa?
Waxaan usoo qabanaynaa Caash oo hees uu ku liqeeyo fanaanka Axmed Gacayte,
waana heestii Halkan Degay iyo Kala Durke.
waxay dani keentayo halgacal baa ila duko dadiyo dunya baa ka go'ay waxbaa darsihi noqdee dukaagan weheshadaa dulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan
Thank you. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta oo isniina. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta faaqadaadda cayaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
ninkii ka dambeeyey qaraaxyo baabuur ee sanadkii 2017 26 qof ku dilay islamarkaasina 40 kale ku dhaawacay magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dila lagu fuliyey, sida uu sheegay dacwad oogaha maxkamadda ciidamada Soomaaliya. Dacwad ooge Cabdulla Buule ayaa sheegay in Cabduqaadir Abuukar oo xubin ka ahaa kooxda Al-Shabaab lagu helay dembiyo la xiriiray 3 weerar oo kala duwan. Dacwad ooguhu waxa uu sheegay in ninkaas uu ka dambeeyey weerar lagu qaaday hotel oo lagu dilay 10 qof, qarax ka dhacay meel ku dhow wasaaradda cayaaraha oo 9 qof ay ku dhinteen, iyo qarax kale oo ka dhacay maqaayad oo 7 qof ay ku dhinteen. Xukunkaasi ayaa imanaya 2 maalin kadib markii weerar Al-Shabaab ay ka fulisay meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya oo lagu dilay ugu yaraan 3 qof, iyada oo in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo ayaa isniintan maanta ah qiimeyn ku sameeyey burburkii uu sameeyey tsunamida ee ka dhacday gacanka Sunda. Madaxweynaha ayaa arkay burburka soo gaaray hoteelka la yiraahdo Mutiara ee ku yaalla xeebta Karita ee gobolka Benten. Hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegtay in 218 qof ay dhinteen, 116 qofna uu dhaawac soo gaaray, iyadoo 710 qofna weli la leeyahay. Afhayeen u hadlay hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay intaasi kasii badan karto.
Kooxda qaramada midoobay ee heeruusii wadida iyo la socodka xabajoojinta dalka Yemen ayaa ku sugan dekedda Xudeyda si ay u ilaaliyaan xabajoojinta iyo heshiiska labada dhinac ay xoogooda uga saarayaan magaalada. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay jeneraalka howlgabka ee Holland Patrick Kamert oo hogaaminaya kooxdaasi ayaa sheegay in ay dhiirigelisay dardarta iyo xamaasada labada dhinac ay ku doonayaan in si dhaqsi ah ay hawsha u galaan. Labada dhinac ayaa ku heshiiyey xabajoojin wadahadaladii Sweden ee horaantii bishan. Xabajoojinta ayaa waxay dhaqan gashay toddobaadkii hore, laakiin dagaal yar ayaa waxaa laga sheegayaa meelaha duleedka ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 24-ka bisha Diseembar ee sanadkaasi dhammaanaya ee 2018. Haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darrada kadib qaraxyadii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa dooda igala qayb galaya Ibraahim Bile Maxamed, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Seynab, xaqiiqda marka laga hadlo xagga amniga marka la fiiriyo yani waxa ka jira waa liita amnigu. Waxa weeye amniga magaalada Xamar dowladdu waxana qaybna waa ka qabata waa la oran karaa, qabyana waa yahay waa la oran karaa. Dowladdu dhanka amniga leelaha ay leedahay waxa weeye kaba soo qaad magaalada Xamar, inta badan qarxiyadu waa ku soo laablaabtaan. Inta badanna waxa la bartilmaameedku ku dhaco waa shacabka Soomaaliyeed. Hase ahaatee waxa weeye qarxiyadii hore ama amni daradii hore oo dhici jirtay in dowladdu ay cashar ay ka qaadato daldaloladii hore ay iska awdo muhiimyadu way, laakiin barteedii la taagnaado oo kii hore aan cashar laga qaadan yani culays weyn bay leedahay. Waxa weeye Xamar amnigeeda waxaan u malaynayaa dowladdu wax ay ka qabatay male, waayo maalin kasta waxa dhimanaya waa shacabkii Soomaaliyeed. Qarax baa maanta dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanahaya, biri mid baa dhacaya, bulshada dadka ugu muhiimsan baa ku dhimanaya. Da waxaan malaynayaa dowladdu iyadu xayndaab bay isku soo xirto, iridaha dowladda Soomaaliya laga soo galo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, wasiirada xildhibaanada, iyaga amnigooduna waa u sugan yahay, baabuur xabaddu ay sakarin waa la socdaan. Waxaan marka la anahaya waa shacabka, shacabkana dan lagama leh oo yani wixii dhamaanaya waa dhamaadeen weeye dowladda xaaladeeda. Dowladda Soomaaliya waa dowlad Soomaaliyeed, laakiinse xagga amniga waa ku fashilantay, dayac weyn baa ka jira. Marka dowladdu inay iyadu dib iskugu laabato war xaggee wax ka khaldan yihiin, xaggee wax ka saxna, dowladda weeye inay arrintaa la timaado.
Ibraahim Bilamx,
saalib aad baan kuu salaamayaa. Walaalkayga dooda igula jirana waan salaamayaa. Waan ka fikir duwanahay walaalkay hadalka uu yidhi. Anigu waxaan qabaa dowladdu 99% way shaqaynaysaa, amnigeedu wuu fiican yahay. Dee qarax meel ka dhacayna waxa weeye looma nusbayn karo madaxda sare ee dowladda iyo lama oran karo amnigiiba lagu amnigu wuu liitaa lama oran karo, waayo marxaladaha aynu soo marnay waynu wada ognahay. Marka anigu walaalkii waan ka fikir duwanahay, waxaan leeyahay dowladda haddaan lala shaqayn oo aan gacan la siin oo shacabku gacan siin oo mas-uuliyiintu iska kaashan oo aanay isaga iman mar walba sidii amniga loo sugi lahaa, dee hay-adaha u sarreeya dowladda laguma eedeyn karo keligood. Hay-adaha iskaashi wixii lagu wada qaban madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka wasiiradu amaanka ma sugi karaan. Ciidamada u xilsaaran dadweynuhuna haddaanu gacan ka siin waxba ma qaban karaa.
Daahir, waad maqlaysaa hadalka Ibraahim wuxuu leeyahay iskaashi guud baa loo baahan yahay oo dowladda kaligeeda looma nisbeyn kara amnigii faraha inuu ka baxay iyadu
anugu ma arko. Horta 18 gobol baa la rabaa dowladdu inay amni ka dhigto waxna ka qaban, laakiin sida muuqata Xamar oo 18 degmo 18-kii degmo xataa dowladdu amnigeeda waa sugiraa. Marka anigu ma garanayo dowlad 18-kii degmo oo Xamar yani amnigeedu isugu weyday, horta isay 18 gobol wax uga qabata. Hadda tusaale ahaan wadada Makka Mukarrama, marka aad fiirisid dowladdu inta ay amnigeeda sugto oo ay ka joogto, waa ilaa ii sheegay Saybiyaana waxa loo gaaro ilaa jidkan ee Saydka, waa intaa keliya iyo intan dekedda aageeda, intii keli ah oo aan u malaynayo 4 kilomitro isku wareega inay ka yartahay. Horta intii keli ahayd shacabkii ku sugnaa horta dowladdu amnigeedii sugi lahaa, oo weliba xarumaheedii kuwii derbida xarumaha fadhiyay baa lagu laynayaa socod garatay ma. Marka shacabka Soomaaliyeed waa burbureen, burbur bay soo mareen, maalin kasta in ayagii la laayo lama rabee wax qabad baa la rabaa. Marka dowladda anigu waxaan ku dhaliilayaa waxa weeye bataatanba wax amni la yiraahdo, qaraxan xaggee soo maraya dowladdu iyada waxaa laga rabaa qaraxa intuu Xamar oo dhan soo maro, tiyaatarka derbigiisa ku qarxaya dowladdu waa tii sugi lahayd. Waad aragtay dee tiyaatarka iyo madaxtooyada aqalka madaxweynuhu degan yahay 100 tilaabo ka yar bay isku jiraan, waxba uga maharin meesha madaxweynuhu deganaa. Marka dowladdu dib ha iskugu laabato, amnigeedu waa fashilmay. Wax amni la yiraahdo haddii ay leeyihiin dee war shacabka Soomaaliyeed waxma annaga naga magdelino, amnigooda ma sugi karno. Dee waa sida hadda xaaladdu u muuqato, laakiinse annagu meel baan ku jirnaa, meeshaasaan isku ilaalinayna maalin kastana madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha, inta saxaafadda la soo istaago inaan shacabkii Soomaaliyeed loo tacsiyeeyo oo la yiraahdo tacsi baan wadnaa, dee taasi waxba ma qabanayso. Laaba loo baahan yahay. Marka dowladda waxaan leenahay war haddii aydan amnigii sugi karin, waxaan shalay shacabka Soomaaliyeed baa inay doortay inta ku soo celisaan waxaa tiraa war annaga hawshu waa naga fashilatay, waa iska wareejinayna.
Waxaan siinayaa Ibraahim.
Walaalkay wuu mahadsan yahay. Waxaan odhanayaa anigu fikriyan waxaan qabaa kelmaddan ah amaanku ma sugna, amaanku wuu sugan yahay. haddaanu amaan sugnayn caalamkuna isuguma yimaadeen waad ogtihiin dalka maanta marxaladda uu ku jiro siyaasaddii dibadda hadday tahay tii gudaha hadday tahay waynu ognahay oo dhammaanteenba haddii dee sacabka cadceeda cidi kuma qarin karto qarax wuu dhacayaa wuuna dhici jiray intii xukuumadadii hore ee soo maray wuu dhici jiray ma aha wax tan ku bura ah waxa la qaadqaadaya ee la buunbuuninayaana waa uu wax soo jiray haddaan la iska kaashan oo gacmaha la iska qabsan oo shacab iyo ciidan iyo dowlad intaba aynan isugu tegin dee golaha sare iyo kuraasta sare ma garanaysaa wax loo nusbayn kara maaha dowladiina lama odhan karo waa negative oo dee waynaga joogno oo ku dhaqmayno oo caalamkii adduunkii oo dhan isugu imanayaan waad ogtihiin oo goor shirar caalamku ama ay ku qabsadaan ama ay isugu yimaadaan halkan alla mahadi weeye bahashu marba heer bay maraysaa ii sheegay alla kuma daraaday ay isugu imanayaan madaxweynayaasha eritrea iyo ethoobiya iyo alla kuma daraaday maxaa lahdaa iyo dee waqti ay soo marteen ma garanayno sidaa daraaddeed dowladda ha la iimaansado wax way dhacayaan wayna dhici jireen oo waxaan ka xun baa dhici jiray waa alxamdulilah weeye dee waxaan muuqata wax nidaam uu dowladda lagu sumca dilaya weeye waxaan waa saas weeye
haye daahir
saaxiibkay wuxuu amni u arkaaba u malaynaya kaba soo qad tusaale ahaan hadda madaxweynaha soomaaliya ama ra-iisul wasaaraha markuu airborka gelahayo shacabka soomaaliyeed oo dhan waddooyinkaa laga xiraya gaari baana dhaqdhaqaaqi karin qof baana socon karin madaxweyne baa waddanka soo booqanaya baa laleeyahay habeenkii baa jidadkao dhan lasii xiraya oo meel kasta qofkii adeeg doonan lahaa qofkii shaqo aadi lahaa qofkii ex control u socday oo madaxtooyo ka tegaa lug buu maalaya kii isbitaal u socday waa ka warhayso jidadka hooyooyinku ku dhalhayeen ayagoo bajaajiyo saaran marka anigu dee dowladdu haddii iyadu u aragto amni saaxiibkay amniga wuxuu arkaaba u malaynayaa jidadkoo la xiray marka jidadkoo la xiray amni ma noqdaan ma garatay marka anigu dhaliil boqolkiiba boqolba xagga amniga dhaliilsana istaraatiijiyadda loo baahan yahay waxa weeye dowladdu intay dib iskugu laabato inay ciidankeeda tayayso inay warsee wax u qaban karnaa yani waxaan wax uga qaban karnaa waa inay yidhaahdaan dad khabiira oo amniga soomaaliya yani wax ka yaqaana ama saraakiisha hore ciidanka ha ahaadeen ama khubro waxaan u dhuundaloosha inta dib la iskugu laabto oo la tashado kolba dee dalka soomaaliya 18-ka kale cidna wax kama sugeyse gobolka banaadir keliya amnigeeda ha sugeen
maya dowladdu waxay leedahay taarget bay leedahay nidaam bay ku socotaa qorshay ku socotaa qorshaha ay ku socoto waxaa ku u ah amniga hawlihii kale hadday mid dabadeed tahay hadday mid dal tahayna way u garab yaalla amnigii marka dad baa u xilsaaran walaalkay ciidan buu hadda carab ku dhuftay ciidan ka dul badan oo ka shaqo badan oo habeen iyo maalin qoraxda taagan oo duruufaha ay ku shaqaynayaan aynu ognahay baynu leen haddii marka adigu aad uun daldaloolka fiiriso oo inta wanaagsanee dowladda ay qabanaysana aadan sheegin oo qirin deeb wax lagu tilmaamo ma aqaan waxa weeye qofka wax boqolkiiba boqol maanta caalamka adduunka ahi ma jirto wadamada reer yurub iyo reer galbeed bay ka dhacaan dhibaatooyinkii qaraxyadu marka innaga oo 7-20 sano bilaa dowlada oo maanta waxa inagu dhex jira aynu ognahay faragelimo badan iyo gacmo badani meesha ku jiraan waxa weeye walaalkayna waxaan leeyahay mar walba wixii alla kuu qadaro inaad iimaansato oo aad ku shukrido sidaynu ahaan jirnay iyo sida aynu maanta nahay inaad isu fiiriso isu baalansi garayso
dhibaato badan baa ka taagan nabadgelyada magaalada Muqdisho si caqabadahan jira wax looga qabto maxay kula tahay in tallaabooyinka loo baahan yahay inay ku dhaqaaqda dowladda ama hay-adaha amniga laga raba Taahir
fikir ahaan fikirka aan qabo waxa weeye horta ciidan waa jooga magaalada amnigeeda suga tusaale ahaan hadda yaanti dhaweyto faystada booliska inta martay haddii cadaalad iyo si saxa wax loo qabanayo amniga xamar ku filan waxa weeye askariguna horta wuxuu wax ku qabto waa muraal fikirkan qabo waxa weeye dowladdu ciidanka booliskana ha tayayso mushaharkana hau kordhiso yani tababar fiicanna ha la siiyo xuquuqdii ay lahaayeen hadduu askarigu helo amniga magaalada waa la sugi karaa laakiinse askartii baa dulman inta askari dulman yahayna gobolka banaadir amni heli mahayo fikirkan qabo waa sidaa weeye istaraatiijiyadda waxaan leeyahay waad ogeyd ciidamadii nabad sugidda bay waxay samaysay boolis loo bedelay iyadoo amniga la saxayo waad ogeydoo taliyihii nabad sugidda baa gobolka banaadir loo wareejiyey kowdhe waxaan anigu aaminsanahay dee ciidamadii hore oo nabad sugidda iyagoona meelna lagu xarayn boolis ahaana loo soo tababarin shuruucdii booliskana la siin baa horta waxa lagu xareeyey booliska marka istaraatiijiyadda anigu aan qabo waxa weeye haddii ay dhanka taliyaasha tahay
hadii ay dhanka ciidanka tahay dawladdu intaas oo dhan habadasho waxana khabiirada ay leeyihiin dadkii khabiirada u ahaa oo booliska wax ka yaqaanay xilalkan ha loo diibo si kale amniga wax looga qabanayo ma jiraa hadii kale maalin kasta ka ugu qiimaha badan bulshada oo awil kamid ahaan waayeen
Ibrahim bile adigoo soo koobay gabagabadan waan isla soo gaarnaa dooda maxaad isleedahay caqabadaha ka jira dhanka nabadgelyada gobolka Banaadir waa loo gudbi karaa amnigana waa lagu sugan
waxaa looga gudbi karaa oo kaliya booliska oo la xoojiyo booliska dhexdiisana hadii daldaloola ama madmadow soo galaan in iyaga dhexdooda baaritaan lagu sameeyo waayo waynu ognahay maanta checkpoint kasta gaariga soo maraya askari baa taagan in baaritaan badan la sameeyo askarigana xuquuqdiisa la siiyo waayo hadii xuquuqdiisa la siiyo wax ma arki karaa cid soo mari karta ma jirta askariga waxaan markaa aaminsanahay anigu hadalka ku soo koobaya booliska wuu shaqeynayaa shaqadiisana sidiisa ha wato dhaqaalahan ha loo kordhiyo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Ibrahim Bile Maxamed Sargaal hore uga tirsanaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Seenab Abuukar ayaana dood gaaban soo jeedinaysa haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad
kuwanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan horyaalka waddanka ingiriiska khaasatan guuldaradii soo gaartay Manchester City iyo guushii ay heshay kooxda kubadda cagta ee Manchester United Mourinho dabadi asa haatay aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain oo xilli ciyaareedkiisa sanadka 2018 la soo gabagabeeyay ciyaartoydu ay fasax ku maqan yihiin tan iyo inta uu ka dhalanayo sanadka 2019 kooxda kubadda cagta ee waddankaasi oo ciidda masiixiga fasax qaadanaya ayaa kulamadii ugu dambeeyay shalayto iyo waliba maalintii sabtida ee ciyaaray kulamadii ugu mudnaana waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyadu haatan horyaalka hoggaankiisa si dheereysatay kadib markay 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo yarihanada Messi iyo Ousmane Dembele ayaana goolasha u kala dhaliyeen sidoo kale Atletico Madridna hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda Espanyol halka maalintii shalay ahayd kulamo adag oo liskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Valencia ay Huesca 2-1 kaga badisay waddanka Talyaaniga kulamo adag ayaa isagana la ciyaaray oo dabcan ahaa kuwii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan kooxuhu iskaga horimaadaan kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu 1 gool iyo waxba dirqi ah waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Roma ciyaarihanka la yiraahdo Mario Mandzukic ayaa goolkaasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta AC Milan waxay lumisay fursad horyaalka dalkaasi ee kaalinta 4-aad ku sii xajisan lahayd kadib markii Fiorentina ay gurigeeda 1-1 ay ku garaacday Lazio oo ka faa'iideysatayna waxay dhalisay 3 gool horyaalka waddanka Ingiriiska kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta Arsenal gurigeeda ay ku badisay oo 3-1 ay ku soo baxday waxaa xusid mudan sidoo kale Chelsea in 1 gool iyo waxba ay kooxda kubadda cagta ee Leicester kaga badisay taasina ay keentay macalinka kooxdaasi ee De Bol in uu markaasi ka badbaado in shaqada laga eriyo waxaase la yaab uu ka yimid garoonka Etihad Stadium oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace lagaga badiyay ay ku badisaan iraahde 3-2 oo Manchester City guuldarro dusha loo saaray guuldarradaasi waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu horyaalkaasi hoggaankiisa qabatay kadib markii ay toddobaadkan 2 gool iyo waxba Wolves kaga badisay Manchester United ayaa iyana badisay oo 5 gool iyo 1 waxay kaga badisay kooxda Cardiff City hadaba haddii aan ku hormaro guuldarada soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo hoggaanka ay qabatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ma la is oran karaa Manchester City sanadkan koobka ay difaacanayso waa laga qaadi karaa waxaan jecelahay arintaas inuu la falanqeeyo Axmed Cali oo kamid ah dadka ciyaaraha sida aad ka ugu dhondalola Axmed inagoo Manchester United u tagi doona haddii aan ku weydiiyo su'aasha ahayd Manchester City sanadkan Liverpool ma laga yaabaa koobka inay qaado
Mascad markii roo ku salaamay niman kala dhaho Manchester City koox aad weyn oo waxa waa ciyaartooda ugu fiican Premier League nimanka haysta maanta geemki labaad oo seasonkan ay lose gareeyaan ama ay geemki maalo ay lose gareeyaan marka waxyaalo badan la isweydiinayaa oo in kala dhahaayo Pep Guardiola isbeddel buu rabaa inuu keeno ma ciyaartoydu positionada kala bedel rabaa ma Champions League isku diyaarin rabaa ma sanadka cusub oo 2019 ku isku diyaarin rabaa lama ogo laakiin ogaan doona mideeda kala niman kala dhaa Liverpool sanadkan lama yareysan karo I don't know history in lugu noqon doono hadii ay January ay lead gareeyaan la January league Liverpool waxa boonta inay koob ka qaadaan
laakiin nadeen soo noqono kooxda kubad cagta Manchester City kasoo arinta aad sheegtay macallinku inuu siyaabo kale u fikir karo laakiin ciyaarahan Fernandinho ayaa ka maqnaa oo dadku badanaa ay yiraahdaan dilaga aamusan qadka dhex ka ciyaara isku hayay kubadooda kulankii hadda laga badiyay hadii aad xasuusto qaybtii hore ciyaarta ciyaarahan Stones ayuu nambarka lixaad ka dhilsinayay oo isagu banooni jabiyaha ahaa marka miyaa la is oran karayaa hadda David Silva oo isaguna fil direktorahiisa kale ahaa isna marka ma la is dhigi kara labada ciyaarahan ba ah laf dhabarka kooxda oo arinta guul darada halkaas bay ka imaaneysaa
horta ciyaartoydaas waa ciyaartoy laf dhabarta tiimka hadana saas ay tahay niman kale laho Man City line up code iyo binjigooda waxa saas ma kala leeytaan waxa dhig kala waa tactical oo coachku uu rabo inuu difference uu feeriyo mideeda kala to gaab badan hadda uma dhaxeynayo ayagii Liverpool xataa oo wax recovery ay ka soo bin karaan niman kale laho Man City so we will see Man City janiskeeda aad u fiican yahay niman kale dhaa Liverpool niman la qiimeyn karo ma aha inay horyaalkan sii hayn doonaan ishii in kala taa ma qiimeyn karno
hadan ugu dambeeyti aadna kooxda kubada cagta ee Manchester United Mourinho waayegii shaqada ka eriyay Ole Gunnar Solskjaer oo kamid ah xidigii kooxda kubada cagta shaqada loo dhiibay kulankii koowaad oo ciyaaro Cardiff City oo mar lefteedu macallin soo noqday laakiin aan taariikh fiican kaga tagin ayuu kulankiisii koowaad la ciyaaray kooxdiisi waa durdurisay shan iyo hal bay kubadisay ciyaartoydii waxaad moodaa in ay si kale ahaayeen maxaa dhacay
horta cudurkii Man United in la helo daawadiisa u maleynaya inkastoo waqti dheer qaadan doonto inay daawado Man United haddana saas ay tahay ninka la Mourinho inuu Man United ka tago tiimkan way u fiicnaa asagana way u fiicnaa win-win situation way because Mourinho ciyaartoyada joogto Man United ciyaartoy world class players way oo adduunyada laga yaqaan World Cup ciyaartoy ku soo guuleysta ciyaareyso ciyaartoy lagu qaadi kara Champions League iyo any other koob oo Europe lagu ciyaaro uu haystay laakiin the problem ku jira waxa tahay hadii xiriirka ciyaartoyda iyo coachka uu lumo ya ma imaanayso wax guul marka qasaarihii unbaa sii badanay isjiidka ma aha exit ka inuu ka baxo way soo daahday
laakiin Mourinho ma rumaysnayn inuu haysto ciyaartoy fiican waayo markii uu bilaabanay horyaalku ciyaartoy buu dalbaday in loo keeno waa laga diiday inkastoo kuwa hore uu lacagtu qarash gareeyayna ku dhawaad 400 oo milyan oo dollar Mareykanka ay ahayd marka eeda dhinaca difaacis markaas fiirsana miyaan la oran karin garab u lahaa Mourinho
Mourinho dibku ugu weynu haysto waxa haddaad bugba haysatid ninka bugba lahaa ciyaartay kulma u baahnid isoo man aad Braille Scratto oo ayagana ciyaartay quality leh oo u haysto laakiin the problem ku jira waxa tahay marka starkaaga binji gareysa adiga oo asaga la dagaashid ciyaartoydana way iskaga dhow yihiin coachka hal ciyaartoy hadda la dagaashid ciyaartoyda kale to dhan buu xilla garabsiinayaan ciyaartoyga la dagaasha soo waliga kama reynaysid hadii aad dagaal ciyaartoy aad bilaawdo soo Manchester United waxa umaleynaya inay kasoo kabsan doonaan
ninkan hadda jooga Ole Gunnar Solskjaer oo macallin nimadiisu aan wali la tijaabinin ma isleedahay u cadeysan karaa shaqadan in uu sii haysto oo uu guulo gaaro ama uu xitaa PSG Champions League u qalqal galiyo
horta historiga sideeda Mourinho coach kasto ka dambeeyay kooxa uu kasoo tagay dhanbo wuxuu suubiyaa shaqo fiican taas oo la cadeynayo in Mourinho aan jecleyn Solskjaer asaga shakhsi ahaantiisa is good player nin dhalinyaro ah waaye future fiicanna waa leeyahay inkastoo ay ka weyn tahay Manchester United haddana will see suu u handle garay ciyaartiisa iyo suu u manage garay teamkan laakiin Janis weyn oo asagu isku cadeyn karo coachnimadiisa future kiisa uu haystaa asaga hadda maanta oo baahan tahay inuu si fiican uga faa'iideysto
aad baad u mahadsantahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Axmed Cali oo ila falanqeynayay ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee laba Manchester oo iyagu toddobaadkii la soo dhaafay laba jiho kale aaday. Tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dooyde la sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascaad xubinta ciyaaraha ayuu nala socodsiinay faaqadaada halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna dhinacii heesaha idaacadda idinku tala gashay waxaad ku soo dhawaataan heestal ku dhageedu yahay Hobyo waxaa ku luqeynaysa fanaanada Fartoon Birimo.
Astaasi Fortune Brimo ay ku luqeynaysay waxay ugu dambeysay baahinteena galabnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayaan Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud iyo aniga Ibrahim Hassan tan duray intaan mar kale kulmi doono sida ay u nabadgelyo
Hey, halfway. VOA News. I'm Nicole Leif.